Сёння Бенедыкт XVI наведаў цэнтр айцоў-вербістаў ад Гентэс у Нэмі каля Рыма. У гэтым доме, які раней называўся міжнародным цэнтрам супольнасці Божага слова, з 29 сакавіка па 3 красавіка 1965 года праходзілі працы саборнай камісіі па місійных справах. Будучы папа прымал у іх удзел у якасці аднаго з саборавых экспертаў. Менавіта тут пры яго ўдзеле быў распрацаваны дэкрэт другога Ватыканскага сабора аб місійнай дзейнасці касцёла ад Гентэс. Па прыбыцці пантыфік быў прыняты генеральным настаяцелем кангрэгацыі вербістаў айцом Хансам Кулюке, а таксама некаторымі іншымі прадстаўнікамі супольнасці. У капліцы цэнтра папу чакалі каля 150 ўдзельнікаў генеральнай капітулы і прадстаўнікоў курыі кангрэгацыі. Пасля адарацыі Найсвятейшага сакрамента Бенедыкт XVI звярнуўся да сабраных з кароткай прамовай. Ён адзначыў, што рады вярнуцца ў гэты дом пасля 47 гадоў. «Я заўсёды меў цудоўныя ўспаміны аб гэтым месцы, напэўна, самае добрае з усяго сабору», – сказаў папа. Святы Айцец узгадаў, што ў той час быў асабліва уражаны мясцовай прыродай і цішынёй, якая вельмі адчувалася пасля прыбывання ў шумным Рыме. Бенедыкт XVI нагадаў аб выдатных тэолагах і місіянерах, з якімі пазнаёміўся падчас прыбывання ў Нэмі. «Для мяне гэта быў час вялікага духоўнага абагацення», – сказаў пантыфік. Папа адзначыў, што ў дакуменце ад Гентэс яму найбольш падабалася узгадка аб трынітарнай эклезіялогіі і, перш за ўсё, класічная ідэя аб тым, што ўсялякае дабро павінна перадавацца. «Дабро не можа заставацца ў самім сабе, але павінна камунікавацца. Гэта праяўляецца ў трынітарнай таямніцы, унутры Бога, і распаўсюджваецца на гісторыю збаўлення і нашу патрэбу даваць іншым дабро, якое атрымалі», – сказаў папа. Пасля прамовы святы Айцец наведаў памяшканні цэнтра і вярнуўся ў Кастэль Гандольфа.